Дія в опенсорсі, досвід компанії в бронюванні і розробник, що вас замінить. Це 138-й випуск «Доу новин», де щопонеділка я розповідаю вам про новини українського IT, світового тек-сектору та все, що навколо. Погнали до новин! На Доу вийшла стаття «Як працює бронювання і які проблеми є на цьому шляху? Досвід айтівців і компаній». Ну, якщо коротко, не дуже. На цьому, напевно, можна було б новину завершити, але жартую, це не кінець. Це не кінець, і давайте подивимося, чому це не зовсім жарт, чому дійсно не дуже. Станом на 15 березня 2024 року в Україні заброньовано 2600 спеціалістів, а станом на січень їх було 3500. Тобто мінус 900 заброньованих спеціалістів. І ще 2600 спеціалістів знаходяться в черзі на погодженні або у Генштабу, або у Мінекономіки. Тобто 50% від тих, хто зараз є, знаходиться на погодженні. Пара компаній дали нам коментар з приводу того, а скільки ж це погодження відбувається. І називають різний час, але в цілому це від місяця до двох. Хтось каже місяць-півтора. Хтось каже півтора-два, але в цілому десь отакий період. Тобто, якщо в такому періоді знаходиться 2600 людей, то, скоріше всього, це може бути або А, він зараз подовжився, і тобто він не такий, як був минулої ітерації, тому що зараз там або зміна в Генштабі, ну, зміна керівництва, можливо, або всі чекають законопроекту про мобілізацію, невідомо чому, але, можливо, воно зараз відбувається довше. Або це пройшла минула хвиля, і якраз там по півроку, здається, потрібно його продовжувати, і тому зараз воно в процесі. Ну, моя ставка на перший варіант, в тому, що це затримка або із-за зміни керівництва, напевно. І що ще важливо в цій новині підсвітили в коментарях, що в оберігу кожному військовозобов'язаному при внесенні його даних в реєстр призначають ВІН. Це військовий ідентифікаційний номер, отак давайте скажемо. І кажуть, що якщо дані в оберігу не збігаються з даними в ті, які подала компанія, то тоді у бронюванні відмовляють. Це дослідили імпірічним шляхом. Як дізнатися, чи у вас актуальні дані, поки що теж невідомо, але може бути таке, що доведеться його якось актуалізувати. Нагадаю, що це працює тільки для резидентів Дія Сіті, які отримали статус критичної інфраструктури, і тільки для тих, хто офіційно працевлаштований. Тобто на їх контракти це не працює. Офіційних компаній в Україні зараз 368. Тобто теж не дуже багато. А хоча б з такої кількості компаній, навіть якщо врахувати квоту на 50% військовозобов'язаний, мало було бути б значно більше людей, я думаю. Значно більше. Я думаю, що у багатьох просто немає актуальних військових документів. І цю проблему, наскільки я знаю, теж намагаються, ну, бізнес-спілки різні, ті асоціації, намагаються це питання якось пролобіювати і вирішити, щоб це було або в законопроєкті про мобілізацію новому, або хоча б після нього були якісь доробки, які дозволяють актуалізувати документи без ризиків мобілізації. Ось. Застосунок Дія відкриває свій код і переходить в open source. Ну, або майже open source. Давайте розбиратися, бо там не дуже просто. Про це давно говорили, всі чекали, приймали законопроекти, і ось, на кінець-то, ми отримали доступ до репозиторів. Федоров про це написав у себе в каналі. І їм треба, ну, репозиторії дивитися треба всім тим, хто, напевно, кому цікаво. Якщо коротко, то там все на TypeScript. Ну, якщо говорити про бекенд-сервіси, тому так. Як сказав Федоров, то це набір загальних репозиторіїв, ну, тобто, якісь загальні, тобто, загальна частина клієнтська і загальна частина бекенда. Тобто, вона явно вичищена. Він раніше казав, що звідти приберуть частину, яка стосується шифрування. Як ми бачимо, звідти вони ще прибрали частину доступів до багатьох реєстрів, залишили тільки приклади деяких документів, і потім, сказав Федоров, знову ж таки, у себе в каналі, потім, що будуть додавати і наступні документи. Які саме, в якому порядку, коли, невідомо, але одразу можна зрозуміти, що там абсолютні рекордсмени по форкам цих репозиторіїв – це клієнтські застосунки. Я не знаю, чому так. Ну, напевно, тому що з них можна щось взяти, подивитися, перевикористати. Не знаю, можливо. Або просто більше клієнтських розробників у нас, які цікавляться таким. Що ще варто відмітити? Що код відкрили, але це, ну, це копія репозиторію. Вірніше, навіть не копія репозиторію, це копія файлів, скопійована в новий репозиторій. Тобто, ні, там немає ні історії комітів, ні авторства цих комітів, нічого цього немає. Вичищена явна частина коду, та яка відповідає за шифрування, за інші документи і т.д. і т.д. Як будуть і чи будуть взагалі приймати, наприклад, мерж-реквести, не сказали поки що. Тобто, ну, не знаю, open source, він, звісно, так, код відкритий, але, ну, давайте вже не буде, залишимо. Але в Issues, зато, в Issues, насипали в перші дні купу всякого, вибачте, на слові лайна, тому що купа тролів набіжала і руснявих, і там і ЗОВ, і тому подібне, і жартівників, які кажуть, давайте на раз переписуйте іщу всякі, і на Java, і на BrainFuck, і на Flutter, на все, коротше, і українською навіть просили переписати. Зараз, слава Богу, модератори вже завелися і нормальненько там підчистили, там дійсно залишились іщу такі, які більш схожі на справжні. В цілому, це, звісно, open source, і ну, не в всякому широкому розумінні. Тобто, якщо ви закладали туди, що там буде видно кожен коміт, ви будете дивитися, хто контриб'ютить і тому подібне, то ну класно, я, наприклад, цього не розраховував. А як ви чи вважаєте, чи обов'язково, якщо ми називаємося open source, давати можливість туди контриб'ютити і досліджувати всю історію? Чи достатньо просто бачити код SIS от таким от готовим, і цього вже достатньо? Я от вважаю, що це правильний крок, і держструктурі було явно нелегко так зробити. І на міжнародній арені буде корисно для України в цілому показувати, що у нас є така от приклади прозорості. Хай хоча б тут, якщо вже не в інших місцях. Ну, так. Здається, я знайшов відповідь, чому так мало заброньованих айтівців в Україні. Все завдяки статті на Доу про аналітику ФОПів, яких відкривали чи закривали протягом минулого року. Дані люб'язно надав YouControl, за що ми дуже дякуємо. І що цікаво, кількість ФОПів в Україні, які так чи інакше пов'язані з IT, 275 тисяч на зараз. Це 14% від усіх ФОПів в Україні. Що цікаво, в Миколаївській області плюс 15% ФОПів. Я думаю, це можливо... Я, якщо чесно, не знаю, чим це пов'язати. Можливо, це якось пов'язано з тим, що писав Гороховський у себе в телеграмі, про те, що він змінив своє резидентство з Дніпровської області на Миколаївську, тому що в Дніпровській щось було занадто багато неприємної уваги до нього. Ну ось так. Ну таке вже. І ще цікаво, загалом росте кількість жінок ФОПів. Не дивно, напевно. Більшість закриттів, а це 13,5 тисяч, ну там майже 14 тисяч закриттів, вони від тих, хто зараз не в Україні. Що, знову ж таки, дуже логічно. Суцільні логічні факти, але кльово, що ми тепер маємо цифри. І варто додати, що це все, оце збільшення кількості ФОПів загальне, то, що воно не зменшується, рекорди в Миколаївській області, це все попри те, що Дія Сіті вже працює 2 роки. Тобто, напевно, є якась все одно проблема, не дивлячись на те, що там наче достатньо гарні податкові умови, дійсно, є якась проблема і щось їх зупиняє. Якщо ви працюєте на ФОПах і ви знаєте, чому вас на Дію Сіті досі не перевели, я чекаю вас в коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися, чому. Тому що, ну, я, наприклад, працюю в компанії, яка в Дії Сіті. От так. Насправді, напевно, це і є відповідь те, чому айтівців заброньовано так небагато. Тому що просто в Дії Сіті мало. Так. Я знаю, що це новина не про IT, я знаю, що всі про це вже чули, але я не можу прийти повз і не розповісти вам про те, що 20 днів у Маріуполі на черговий премій Оскар отримав свою першу статуетку. І це перша статуетка взагалі для будь-якого українського фільму. Дуже пишаємось, дуже радий, дуже сильне, потужне кіно, документальне. І, напевно, більш шокуючи, чим сам фільм, напевно, може бути тільки його історія. Дуже високою ціною він, на жаль, дістався, але дуже мене радує, що є люди сміливі, які створюють це і показують це всьому світу. І те, щоб ми отримали цю нагороду, більше людей подивиться, і це теж дуже круто. Єдина така ложечка дьогтю, то це те, що з міжнародної версії трансляції, яка йшла по всьому світу і мала поміститися в 90 хвилин, вирізали момент нагородження саме цієї категорії. І ще парочки, але, звісно, гівнюки, режисери, дуже мені це не подобається. Проте, все одно, всіх медіа це все покрито. Це кльово. І ще раз скажу, що пишаємося дуже. Embracer йде з Росії. Але є але. Давайте по порядку. Embracer – це величезний шведський холдинг, в якому є купа компаній, ну там реально купа компаній, які займаються або розробкою відеоігр, або їх паблішингом, або і тим, і тим одночасно. І ось вони вирішили позбутися останнього свого активу, який так чи інакше пов'язаний з руснявим корінням, і це Cyber Interactive. Ну, це де-факто американська компанія, але вона заснована в Пітері в 2001 році, і там один з засновників теж росіянин, і у них є купа дочірніх компаній на території болот. Ну, коротше, компанія де-факто викупила сама себе із холдингу, і тепер вона достатньо незалежна. Це гарні новини для Embracer, менше ризиків, нормальні грошові потоки, не треба туди заливати бабок. Коротше, все дуже кльово для них. для них. Хоч вони довго тилилися, там більше 2 років, але тим не менш, дякую на цьому. Які тут є проблеми? Ну, не проблеми, а такі, скажімо, інші сторони. Разом з угодою у Cyber Interactive залишилися опціон на купівлю українських FOE Games і Fractuated Byte. Джейсон Шрайер із Bloomberg вже підтвердив, що вони цим опціоном скористаються, тобто ці дві компанії перейдуть в власництво до американської компанії, але, давайте скажемо так, замішане в грязюку, русняву і на руснявих бабках. Що дуже погано, напевно. Ну, не напевно, а 100% погано. Але, на це але, є ще одне але. І це те, що Embracer залишив собі всі права на серію Metro, на їх, як мінімум, публікацію, і на всі роялті від них. Тому сподіваюся, аутсорсити у Cyber Interactive, як до цього, вони її не будуть, але там і FOE Games дуже багато тут робило, тому не дуже зрозуміло, хто це буде робити. Можливо, Cyber Interactive якось FOE Games залишить собі в Україні, ну, тому що це вже американська компанія, не дуже відомо. Відомо, що українській компаніям двом точно не солодко, не зрозуміло, що робити, особливо людям, яким українцям, які в українських офісах, переходити в підпорядкування до компанії, в якому дуже багато руснявого духу, неприємно в будь-якому випадку. Але що ще важливо з цієї новини винести? Що бути російською компанією, або просто компанією якось пов'язаною з чимось російським, уже тавро. От великі холдинги всі відмовляються. І оце вже гарна новина. Працюємо далі. Недостатня русофобія. Стартап Cognition AI, про який ви, напевно, не чули, бо йому всього 2 місяці, анонсував AI-розробника, не як українською, ши-розробника, AI-розробника, хай буде AI-розробника, AI-розробника Девіна. Новина прокатилася по всім медіа, навіть не по технічним, бо фраза на кшталт AI-розробник, який замінить всіх розробників, звучить дуже викликаюче. І очевидно, це повний клікбейт, тому що навіть по інформації від самих Cognition AI, які вони надають, то Девін, тепер до нього звертаємося вже як до людини. Без допомоги людини може справитися тільки з 14% задач. Тобто це там одна з 7 задач він може вирішити без допомоги людини. Що очевидно, набагато краще, аніж було до цього. До цього був рекордсменом, здається, Cloud 2, другий Cloud, і у нього було щось біля 5%. Ну там менше 5 навіть відсотків. Тобто кожна 20-та задача у нього виходила. Тут кожна 7-ма. Тобто це значно краще. І тренд, очевидно, ми розуміємо. Поки що тільки дані від самих Cognition AI. Це поки що тільки демки на відео. Тобто скористуватися цим може дуже мало людей. І одна з цих людей, один з цих людей, це Ешлі Венс із Bloomberg. І за його словами, у нього за 5-10 хвилин з буквально парою підсказок для Девіна вийшло зібрати сайт. Але лендінг самих Cognition AI, де можна потрапити в вейтліст. Я вам рекомендую туди сходити і оформитися. Чому ні? Просто залишити емейл і потім, можливо, отримати доступ раніше. Він у них написаний, очевидно, на Webflow. Форми у них працюють на Google формах. І супорт у них теж сорт-паті. Тобто нічого цього вони на Девіні не зробили. Хоча це було б дуже найсправжнішою і найкращою демкою, яку б вони зробили. Але щось їх від цього зупинило. Що відрізняє, між іншим, Девіна ще від інших всіх копайлотів і помічників, це те, що у нього є свій інтерфейс, в якому він показує по крокам, він бере велику задачу, розкладає свій план дій по крокам, пояснює, чому він це буде робити, показує, як він це робить, і можна прямо на ходу його виправляти. Не знаю, там сказати, що треба це взяти не з Docker Hub, а ось у мене є свій репозиторій, візьми звідси, ну, і так далі. Ну і на відеодемках це виглядає дійсно зручно. Ну тобто виглядає прикольно. Він сидить, і ти з ним не так, як ти пишеш код, він тобі допомагає написати, а ти прям якось схожий на справжнього розробника, дійсно, як мінімум візуально. На репрезентативному шарі воно виглядає як розробник, дійсно, для менеджера. Підійшов щось там, віконця, літери, а це все. Але це тільки демки, тому чекаємо. Що варто відмітити, окрім цього? Це команду. В команді 10 людей всього. За 2 місяці 10 людей щось це викатили. Ну, 2 місяці після інкорпорації. Давайте важливо сказати, що, напевно, вони зібралися раніше, але через 2 місяці після інкорпорації вони вже показують демку. 10 людей, всі медалісти якихось міжнародних олімпіад, у половини якісь ексити з якихось великих бізнесів, де вони були або фаундерами, або SEO. Ну, коротше, дуже відбірні, кльові люди. Є відео, де SEO їх в десь в 12 чи в 13 років на олімпіаді по швидкому, ну, коротше, по математиці, давайте скажу, просто вражаюче рахує швидко, вражаюче швидко. І це людина, яка зараз цим всім займається. І це, напевно, те, що змусило, дозволило їм підняти там 21 мільйон інвестицій, здається, від Пітера Тіля. Невідомо, на яких умовах, але раунд, ну, вражаючий. Дописали AI, поставили медалістів, все. Гроші в нас є. Мою позицію в цілому дуже гарно писав Джордж Ліорош у своєму блозі, і він сказав, що це в цілому наступний крок еволюційний, але навряд чи це революція. І просто такий агресивний, ну давайте скажу, маркетинг або піар довелося використовувати, тому що слово копайлот або помічник уже зайнято. І там є дуже лідери великі, ну там є гітхабовський, є копайлот, який, ну, ти відразу про нього думаєш, коли тобі кажуть помічник для розробника. І їм треба було якось це позиціонувати себе, щоб якось отримати цей кавередж від медіа. У них це вийшло. Тепер, правда, у них проблема, що їм тепер якось ці очікування потрібно виправдати. Ну, подивимося, коли вони будуть це робити і як. В цілому я налаштований оптимістично. І те, що рано чи пізно така штука все одно з'явиться, це факт. Чи з'явиться вона зараз, скоро дізнаємося. Я думав, що ми вже якось оцей пік надмірних очікувань в рамках AI, ми вже якось пройшли і пішли вже трошечку спадати. Ну, ви знаєте, цей графік, він хайпу від Гартнера, коли є спочатку оверхайп, потім всі засмучуються, потім йде вирівнювання на плато продуктивності. Так от, я вже думав, що ми йдемо вже на, десь на кроці позбавлення від ілюзій. А виглядає, що ще десь на піку. Але, ну, скоро, рано чи пізно ми туди підемо, будемо звалюватися, і люди будуть використовувати його більш очевидно раціонально. І я вже, я багато новин читаю, то в новинах дійсно видно, що люди вже, ну, більш практично і більш реалістично підходять до AI. Але промти, звісно, ну, як промтити, звісно, вчить. Без цього вже нікуди. А давно ми не говорили про лей-оффи, а тому, що їх стало менше. Отак от, я думаю, а де ж ці всі новини? Я пішов проаналізував. І їх дійсно стало менше. Ну, там, звісно, є чек, який половину українського офісу там звільняє, ну, невеликого, але тим не менш. Але тим не менш. Всі пишуть статті про те, що все дуже погано, аналітичні якісь, особливо там CNBC, я бачив, там взяли купу інтерв'ю, пишуть, що все дуже погано. Але якщо подивитися на дані, то насправді, от за неповний перший квартал 2024 року, у порівнянні з минулим роком, у нас темп в 3 рази менший вже. В 3 рази менший вже на горизонті 3 місяців. Не ідеально, але все одно дуже добре. Ну, тренд покращується, це гарно. Цукерберг у себе, між іншим, ще гарно написав в блозі, чи в інтерв'ю, вибачте, не знаю. Він написав про три хвилі. Перша хвиля була оверхайрінг, коли всі дуже наймали, особливо в там в e-commerce і social media, всі дуже активно перенаймали людей під час ковіду. Очевидно, потім відбулася корекція, яку ми весь минулий рік спостерігали. А зараз третя хвиля, коли... Так, ну, перша хвиля спрацювала, і ми начебто навіть стали швидше, навіть якось ефективніше, то, можливо, треба ще одну хвилю запустити. Звісно, таких сміливців буде менше, я думаю, але якась ще хвиля, ось друга катиться. Дуже кльовий фрейм, я просто вирішив з вами поділитися, мені він якийсь близький, здається, що дуже схоже на правду. Але кого цей тренд не зачіпає? Так це AI-розробників. AI-розробників, дата-інженерів, ML-інженерів, дата-сайентісти, у всіх все росте. І кількість вакансій, і зарплати, і попит. Все росте. Тому, ну, скоріше всього, знову ж таки, десь перегріють. Ну, тому що, ви знаєте, я вам тільки що про криву розповідав. І, очевидно, зараз перегріють тут, і потім будуть якісь ще теж знову корекції. Але, сподіваюся, вони не будуть мати масового характеру, і у компанії виробилося трошечки досвіду, чому так робити уже погано. І поки робив цю аналітику, то знайшов аналітику від Карта. Карта – це компанія, що робить різні продукти для equity менеджменту, давайте скажу. І вона випустила аналітику «Стан компенсації в стартапах за другу половину 2023 року». Чому розповідаю? По-перше, тому що у них стартапи – це компанії від 1 мільйона до 10 мільярдів, і більше визначається, напевно, бізнес-моделлю і молодістю компанії, аніж її розміром. Це перше. Друге, це нас дійсно зачіпає, ну, нас зачіпає з невеличкою затримкою, але ці тренди до нас потім докатуються. І третє, що зараз, ну, дійсно багато людей працюють на американські компанії, на британські компанії, тому вони це відчувають прямо одразу. Стаття дуже велика, ну, це аналітика, аналітична стаття дуже велика. Дуже багато кльових графіків, висновків, дуже крута аналітика, ну, прям клас. Але її треба читати особисто, персонально, але давайте я вам розповім коротко, про що там взагалі, які там основні тренди, а потім, якщо захочете, підете ще почитаєте. Лінку я залишу, як завжди, в описі, і поки ви йдете в опис, як завжди, традиція, підписались, подивилися, що дзвіночок стоїть, лайкос поставили, все зробили і пішли до лінки. Майже весь 2023 рік кількість працівників в компаніях зменшувалась, і загалом за 23 рік теж зменшилась. В той час, як в піковому по лей-офам січні 23-го, насправді кількість співробітників в компаніях була net positive, ну тобто вона збільшилась. Що дуже дивно, ну вірніше, напевно, просто ще не всі компанії тоді зловили тренд робити лей-офи, і були ще ті, які донабирали, такі, це перший цікавий факт. Другий факт. Харінг в кінці 23-го року іще більше сповільнюється. Тобто кількість лей-офів сповільнюється, але і кількість наймів теж сповільнюється. Вони роблять коментар, що, можливо, дані ще дійдуть, і кількість там наймів і рекрутингу збільшиться, але поки що дані такі. Коефіцієнт нових співробітників до тих, що пішли, вони там, у них є така дуже кльова порівняльна табличка, по сферам, який є коефіцієнт від кількості знання тих людей до кількості тих людей, які пішли. І якщо одиничка, то це значить, що на кожну людину, яка пішла, є нова людина, яка прийшла. Так от, коефіцієнти росте в енергетиці, залізі і медицині. Залізі має на увазі хардвері, не металургія, в хардвері. Коефіцієнт там плюсовий, місцями доходить навіть до 2. Тобто на кожну людину, яка йде, приходить 2 нові. В адтек, едтек, геймінг, консюмерський бізнес, всюди справи гірше, і коефіцієнти від'ємні. Тобто на кожну людину, яка приходить, більше одного звільнення йде. В компаніях досі 43% людей працюють з досвідом в цій компанії менше 2 років. Тобто вони прийшли в часи оцієї турбулентності, починаючи там, з березня 22-го року. І це майже половина людей. Тобто все одно динамічність на ринку достатньо висока. Майже в усіх компаніях, в середньому кількість наймів менеджерів впала на 15-25%, і десь так же пропорційно на 15-25% піднялася кількість наймів individual contributors, тобто людей, інженерів, дизайнерів, ті, хто безпосередньо роблять роботу руками. Що в цілому корелює до новин, коли там прибирали ланки менеджменту і тому подібних речей. Тобто організації стають більш пласкими. Ось так, це ще одне підтвердження цьому. Останній факт. Те, що ЗП перестало рости, але і не падає. Воно, як було в кінці 22-го року. Проте найбільша корекція, насправді, відбувається в стоках і опціонах. Ну, тобто, коли людям доплачують компенсацію за рахунок відсотків в компанії, або акції, або тому подібних речей. За 15 місяців там падіння мінус 37% в середньому в ролях. Ну, в усіх ролях. Тобто, мінус третина компенсації акціями. Не дивлячись на те, що акції самі ще в ціні втрачають у багатьох людей, у багатьох компаніях, окрім, якщо ви, звісно, не топ-5. Ось так. Але хоч ЗП не ріжуть. І на тому дякую. Дуже цікава аналітика. Лінк в описі. Ідіть, читайте. До нас теж докатиться. Не сумнівайтесь. Google DeepMind працює над новим агентом зі штучним інтелектом для того, щоб він міг грати в іграх разом з вами. Назвали його Сіма. Зараз під'єднали його до багатьох ігор, там до No Man's Sky, до Satisfactory і, звісно ж, до God Simulator, нашої улюбленої гри. Вони кажуть, що не потребує ніякого спеціального там доступу чи щось таке, він просто керує через мишку і через емуляцію мишки і клавіатури. І, по словам дослідникам, він вже іноді, прямо з першого запуску в нових іграх, може прийти і з інших ігор використовувати паттерни для того, щоб починати грати в гру, якщо він навіть не знає правил. Але кажу, що для того, щоб стати повноцінним асистентом, йому ще далеко, тому будемо чекати. І кажуть, що тренують його не для того, щоб перемагати вас, а для того, щоб грати пліч-о-пліч з вами, дослухатись до вас і вам допомагати. Напевно, це єдиний шанс для людей 30+, пограти в Baldur's Gate в копі. Тому що зібрати друзів і пройти всю кампанію треба десь роки 3, здається, рахували. Тому, будемо надіятись. SpaceX з третього разу успішно запустила свій Starship. І це найбільша і найпотужніша ракета взагалі, ракета і корабель взагалі в історії людства. І вона вперше долетіла до космосу, з третього разу. 121 метр в зібраному вигляді, це Super Heavy, це ракета, і на ньому стоїть Starship, це безпосередньо корабель. 121 метр, це більше 40 поверхів, якщо так будинком думати. І в діаметрі 9 метрів, це, якщо взяти розріз, то це там 60 3, здається, квадрати, трошки навіть більше квадратних метрів площі в розрізі. Тобто це вважаєте, що 40 поверхів і на кожному поверсі по квартирі в дві кімнати. Ну, це просто величезна махіна. Ну, ви просто не уявляєте, наскільки величезна. Складно це просто уявити. І вона взлітає в космос. Що мали перевіряти в рамках запуску? Давайте будемо йти по списку. Вони мали перевірити гарячу сепарацію. Це коли корабель від'єднувався від ракети і вже з ввімкнутими двигунами. Це пройшло успішно, все добре. Воно мало долетіти до космосу, обидві частини. Це теж пройшло добре. Далі сам Starship мав на низькій орбіті там відкривати двері свого грузового відсіку, переливати паливо з бака в бак, завести двигуни. Здається, все вийшло, окрім двигунів. Двигуни у нього не вийшло. Нам не показали, чи завелись вони. І потім після цього він мав тертися своїм теплощитом об атмосферу, гальмувати об неї і зробити псевдопосадку зі своїм фірмовим мувом, Белі мувом оцим, в Індійський океан. Він почав гальмувати. Ми побачили, як плазма нагрівається в прямому ефірі. Плазма треться об корабель. Ну, дуже круто. Але було видно, що половина щитів теплових на ньому не працює, ну, тому що повернута від площини тертя, що, скоріше всього, вказує на те, що інша частина, та, яка була не захищена, була пошкоджена. І тому на висоті десь 65 кілометрів він перестав присилати нам телеметрію і відеострім і просто не повернувся до нас. Тому, скоріше всього, він просто дуже швидко, непередбачувано розібрався на дрібні деталі, які або позгорали, або попадали в океан. Але тим не менш, це величезний успіх. Ну, це величезний успіх для всієї космоіндустрії. Він злетів, зібрав кучу даних, розділився. Ми побачили прямий ефір з того, як утворюється плазма навколо корабля. Ну, це дуже, між іншим, здається, завдяки Старлінкам, я так думаю. Тому що Старлінки в космосі, і він тому зміг це транслювати. І це дуже-дуже круто. Найбільший провал місії тільки те, що коли він приземлявся, він мав приземлятися не в Індійський океан, а на Кремль і долетіти туди. Оце була би найкраща і найуспішніша місія, я думаю. З новинами все. Переходимо до рекомендацій. Рекомендації сьогодні дві коротенькі. Перше, якщо ви раптом, якось, взагалі, я не знаю як, не подивилися досі Дюну, то бігом ідіть дивіться. Краще дивитися в IMAX. Вдома потім дивитися, ну, я би не рекомендував, бо там велика частина, якщо ви не читали, то багато чого насправді не зрозуміло, напевно, але велика частина всієї шедевральності цієї картини – це в тому, що в звуці, в атмосфері, в картинці, операторська робота, режисерська робота, акторська гра – все дуже класно. Ідіть і дивіться, краще IMAX, краще з лазером. Якщо не вийде, то дивіться хоч якось, але в кіно. Друга – це про два тренажери для набирання тексту. Тому що, ну, не знаю, у кого, у мене є грішок за мною, я іноді пальці тримаю неправильно, коли особливо дуже поспішаю. І періодично повертаюся до того, щоб це якось виправити. Для того, щоб, якщо вам треба взагалі просто вивчити, як ставити пальці і вивчити клавіші, щоб на них не дивитися, є typing.com, там можна пройти. Ви проходите, і все добре. Але в ньому є проблема, що коли ви вивчили і пройшли основну програму, то практикуватися там дуже складно. Дуже складно. І ось вийшов, ну, не вийшов, він давно, виявляється, вийшов, пару років тому, але я його тільки знайшов. Це monkeytype.com. Це просто шедевральний сайт. На ньому можна налаштувати там 50 різних тем, 8 різних звуків на клавіатуру, 5 різних звуків на помилку. У них є купа різних словників. Топ 1000 українських слів, топ 100 українських слів, топ 10 тисяч українських, англійських, всі розкладки, все як треба, різні режими, цитатами, на час, на слова, все, коротше, дуже-дуже приємно, і, звісно ж, лідерборд, і купа графіків по тому, як ви прогресуєте, що найважливіше в самомотивації, ну, як мінімум, для таких людей, як я, не знаю, як для вас. Ось, ідіть, перевірте, покладіть собі в закладки, дуже допомагає. Я буквально плюс 15% за годину собі зробив по швидкості і сиджу радію. Ось такі новини вийшли за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Вибачте за мій забитий ніс, на жаль. Але дякую, що дослухали сюди і бережіть себе. Почуємось наступного понеділка.